Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Ramiz Mehdiyev haqqında danışacağıq, daha doğrusu onun 62 səhifəlik yeni məqaləsi haqqında. Prezidentin icra aparatının rəhbəri nə qədər məşğul olsa da bizi ölkə siyasətinin dərinliklərinə detalları ilə tanış etmək qərarına gəlib və 62 səhifəlik məqaləsini Azərtac Dövlət Teleqraf Agentliyi yayıb. Prezident Administrasiyası rəhbərinin yazdığı məqalədə onun Amerika agentləri, 5-ci kolon, qeyri-hökumət təşkilatları və inqilablar barədə dediklərinə şərh etməsini istəyəcək siyasətçi Erkin Qədirli və Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü Akif Qurbanovdan. Beləcə, əziz dinləyicilər, saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdədir və penitensiar xidmətin Leyla Yunusla bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirməsi, Azərbaycanda internet azadlığı, İrandan alış-veriş edənlərin mallarının gömrükdə alınması və s. mövzularda Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin reportajlarını izləmək imkanınız olacaq. Günün sualı isə belədir, Azərbaycanda kimin 5-ci kolonu var, hansı ölkənin 5-ci kolonu var? Suallarınızı və fikirlərinizi 057441017 nömrəli SMS xəttimizə, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımıza göndərə bilərsiniz və prodüserlə əlaqə saxlayıb sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz 436-7742 nömrəli telefonla. Əziz dinləyicilər, az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı bugün Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Amerika agentləri 5-ci kolon, qeyri-hökumət təşkilatları və inqilablar barədə yazdıqlarını şərh etməyə xahiş edir. Bugün studiyadakı qonaqlardan hər vaxtınız xeyir. Erkin Qədirli, Real Hərəkatının üzvü və Akif Qurbanov. Akif Qurbanov Vətəndaş Cəmiyyətini təmsil edir burada. Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy. Və Ramiz Mehdiyev Birləşmiş Ştatları günahlandırır əslində bu məqalədə. Bir çox ölkələrdə inqilabın arxasında durduğunu iddia edir Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin. Və o deyir ki, Birləşmiş Ştatlar qərb ölkələri dünyada 5-ci kolon formalaşdırmaqla məşğuldur və bunu qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə edir. Konkret olaraq Amerika agentlərinin hətta adını da çəkir, konkret ad da çəkir, deyir, misal üçün Anar Məmmətli Amerika'nın agentidir. Hətta bu barədə Amerikanın bir Amerika politologu deyə adlandırdığı, geopolitologu adlandırdığı bir nəfərə də istinad edir və deyir ki, bu onun barəsində belə fikirlər var. Yəni, əslində, ilk öncə bu məsələnin məğzi barədə şərh bildirmənizi istərdik. Prezidentin icra aparatının rəhbəri bu cür fikirləri ifadə etməkdə bu qədər mi azad olmalıdır? Yəni, bu qədər açıq şəkildə hansı ölkəni ittiham etməkdə azad ola bilərmi bu qədər? Erkin bəy, buyurun.
Normalda yox, olmamalıdır. Amma biz yaxşı bilirik ki, siyasi gerçəkliyin nədən ibarət olduğunu, ölkənin necə idarə olunduğunu. Konstitusiyada təsbit olmuş rəsmi təsisatlar və institutlarına yanaşı qeyri-rəsmi əlaqələr var və onlar daha təsirlidir. Ona görə realpolitik nöqtə nəzərdən yanaşsaq, mən buna təəccüblənmirəm. Normativ yanaşsaq, təbii ki, prezidentin aparatının rəhbəri, administrasiyasının rəhbəri siyasi vəzifə deyil, olmamalıdır. O, belə deyək də, ölkənin baş məmurudur və məmura aid olan bütün tələblər, yəni siyasətdən kənar olmaq, siyasi şərhlər verməmək, prezidentin göstərişlərinin icrasını təmin etmək sırf administrativ funksiyalar daşımalıdır. Bu ideya da belədir, normativ yanaşmaya görə belədir, amma bizim siyasi gerçəkliyimiz bu belə olmadığına görə tam normaldır. Buna görə mənim Ramiz Mehdiyevin belə açıqlamaları, məqalələri və təhlili təəccübləndirmir. Tam əksinə, mən hesab edirəm ki, bu kobud gerçəklikdə nəhayət ki, kimsə ümumiyyətlə açıq danışmağa və yazmağa başlayıb. Çünki biz cəmiyyət olaraq pis öyrədilmişik və yaxud pis vərdiş almışıq. Biz daha çox şayələrlə, kimin-kimin adam olduğu, kimin-kimin vasitəsi ilə məlumat ötürdüyü, kimin-kimin tərəfindən danışdırıldığını düşünmək, yəni komplet teoriyalara o qədər girmişik ki, üzdə olan açıq həqiqətləri görmürük. Və Ramiz Mehdiyev nə deməsindən asılı olmayaraq bu veriliş əsnəsində məzmunu müzakirə edərik, amma belə şeyləri açıq ifadə etməyə, belə təhlillər, belə məqalələr yazmasını çox yaxşı hal hesab edirəm. Yəni nəhayət ki, hakimiyyət tərəfdən açıq fikir bildirilməyə başlanır.
Amma açıq fikir bildirilməyə başlandı dərkən, Akif bəyin də öncə fikirlərini alaq bu məsələ ilə bağlı ki, bildirməlidirmi, bildirməməlidirmi? Sonra yəqin ki, o suala da cavab verməyinizi istəyəcək ki, siz hansı təəssürat aldınız Azərbaycanın istiqaməti haradır Ramiz Mehdiyevin təqdimatında? Akif bəy, buyurun, sizcə Ramiz Mehdiyev belə azad ifadə edə bilərdimi?
Və əslində, Ekim bəy, kifayət qədər konkret ifadə etdi. Doğrudan da Ramiz Mehdiyev ən yüksək dövlət qulluğu statusuna sahib bir insandır və həmin postu daşıyır və o məhz dövlət qulluğunu haqqında qanun və cirin tələbinə uyğun davranmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, o daha çox siyasi şərhçi, eyni zamanda ölkənin əslində reallıqda, Ekim bəyin də qeyd etdiyi kimi, ideoloji siyasi fikrinin sahibi kimi çıxış edir ölkə siyasətinin və hakimiyyətin əslində mahiyyət itibarilə və əslində özlərinin beynəlxalq aləmi, xüsusən də Amerikanı hər zaman tənqid etdiyi belə prinsipləri özləri açıq şəkildə daha çox pozur. Yəni, tutaq ki, hakimiyyət adətən beynəlxalq təşkilatların və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının, misal üçün, son dövlət nümayəndəsinin narahatlıq ifadə etməsini bir ölkənin daxili işinə qarışmaq kimi səciləndirirdilər, amma bir ölkənin ən vacib postunda olan şəxsin açıq-aşkar başqa bir ölkəni, yəni özün də ifadə etdiyi kimi dünyanın bir qütblü siyasətini həyata keçirdən güc mərkəzinin hətta terror təşkilatının yaranmasına rəvaz vermək addımları şəklində belə açıq ittiham edirsə, bu artıq ciddi bir mövzunun ciddiyyətini ifadə edir və həqiqətən də ciddi problemlərin olduğunu göstərir və detallara, yəni qeyd etdiyiniz suallarda aydınlıq gətirəcək. Mən də tamamilə Ekim bəyin fikrinə qatılıram ki, bu, amma bir tərəfdən çox açıq və aydın mesajdır. Mən bu günlər öz statusumda da açıq, yəni sosial şəbəkədə ifadə etdim ki, nəhayət ki, ölkənin ən ali orqanında oturur. Faktiki siyasətdə əsas, yəni birinci şəxsdən sonra faktiki icra mexanizmində vacib açar rol oynayan şəxs tərəfindən mövqələrin ifadə olunması istər daxili siyasətlə bağlı, istər xarici siyasətlə bağlı, istərsə son baş verən həbslərlə bağlı mövqələrin açıq göstərilməsi nəhayət ki, hər kəs açıq mesaj verdi ki, hakimiyyətin siyasəti nədən ibarətdir və onun siyasəti kimlərinsə rəyinə, kimlərinsə təsirinə, görən hansı qrupun, hansı komandanın nə iş görməsinə, kim kimə təsir edir, görən bu əməliyyatı hansı qrup həyata keçirdi, görəsən bu tutulmaları hansı təsirlər etdi, bəlkə bundan heç İlham Əliyevin xəbəri yox idi və yaxud da ki, filan qanunvericiliyə dəyişiklər baş verdi, bu bəlkə hansısa bir deputatların öz təşəbbüsləri idi. Bütün bunların hamısı üstündən xətt çəkdi və əslində müəlliflərin və prosesin arxasında kimin dayandığını çox açıq aydın göstərdi. Yəni, bunun özü Elkin bəyin fikrinə tamamilə qatırıram. Çox yaxşı bir haldır ki, nəhayət hər kəs ayılmalıdır. Yəni, o yuxudan ayılmalıdır. Yəni, vay o günə ki, insanlar özünü yuxuda yox, yuxulamış kimi göstərmiş olsun, onda çətin olacaq.
Azadlıq qəzetində, Azadlıq qəzetinin yazarı Natiq Güləhmədoğlu da bu məqalə barədə şərhini yazır və yazır ki, Ramiz Mehdiyevə imza atdığı bu məqaləyə görə şəksiz təşəkkür düşür. Çünki o bizə bu gedişlə Azərbaycan hara gedir sualına rahatca cavab tapmaq imkanı verib. Fəqət bu məqalə açıq deyim ki, məni qorxutdu. Nə qədər sadə löflük olsa da, mən Azərbaycanı idarə edən bu adamın bu qədər dağıdıcı bir təfəkkür rəyəsi olduğuna inanmazdım, amma belə imiş. Mən bu məlum məqaləni oxuyanda dövlət siyasətini və eləcə də işi gücü müxalifəti azad düşüncə tərəfdarlarına qarşı kampaniya aparanları bir-bir göz önündən keçirdim. Necə də oxşar dəstxət, necə də oxşar ifadə tərsləri hakimiyyətə biət etməyənlərə qarşı nifrət, kin, küdurət. Bunu Natiq Güləhmədoğlu yazır, amma yəni prinsipçə mövqe eynidir ki, Ramiz Mehdiyevə təşəkkür etmək lazımdır ki, o açıqlayır siyasətin nədən ibarət olduğunu, amma siyasət də nədən ibarətdir? Bunu müəyyənləşdirə bildinizmi, Erkin Bey?
Mən belə qənaətə gəlirmişəm ki, bu mənim təbii ki şəxsi fikrimdir, doğruluğuna iddia etmirəm, amma fikirdən də daha çox təəssüratdır. Yazıldığı kimi sadə deyil. Düzdür, yazını oxuyanda görürsən ki, açıq-aşkar hədəf qərbdir. Qərbin buradakı agentləridir. Agent söhbətinə gələrik sonra. Daha çox da Amerika yana xüsusilə. Bu yazıdır. Oxuyursan, təəccüblənirsən. Gerçəkliyə baxırsan, əslində Amerika, bu iqtidar Amerika ilə bütün acib strateji layihələrində iştirak edir. Antiterrorizm, təhlükəsizlik, hər cür təhlükəsizlik, Əfqanistana uçuş, bütün enerji, bütün nə kimi strateji vacib layihələri varsa, vaxtı ilə hətta Rusiya ilə münasibətlərini pozmaq dərəcəyə gəlib çıxaraq Amerika ilə əməkdaşlıq edib. Bugün də o əməkdaşlıq davam edir. Bu söz savaşına baxmayaraq. İndi Amerika Dövlət Departamentinin bir bəyanat verir, buradan nəsə cavab gəlir və yaxud ardınca böyük bir məqalə. Bu məsələn görüntü tərəfidir.
Amma siz prezidentin Rusiya 24 kanalına müsahibəsinə baxdınızmı? Sizcə dissonans var mı bu?
Yoxdur. Məncə bu eyni xəttin iki fərqli təqdimatıdır. Məncə əsas təhlükə Rusiyadan gəldiyini bu iqtidar çox yaxşı bilir. Rusiya açıq heç nə deyə bilmir. Ortada həm Qarabağ məsələsi var, başqa Rusiyanın təsir uçaqları var. 5-ci kolon söhbəti də daha çox Rusiya söhbətidir. Sadəcə olaraq belə deyək də, qərbdən umduğu və qərbdən ala bilmədiyi təhlükəsizlik təminatları, həm öz iqtidarının təhlükəsizlik təminatını, həm ölkənin təhlükəsizlik təminatlarını, həm Qarabağla bağlı gözləntiləri ala bilmədiyinə görə qərbin də əvəzində demək gözləntilərini icra edə bilmədiyinə görə belə bir gərginlik yaranıb və Rusiyanın son illər ərzində siyasətə Gürcüstana girdi vurdu. O bir tək Gürcüstan məsələsi deyildi ki, bu Azərbaycana da mesaj idi. Ermənistanla açıq-aşkar hərbi müttəfiqlikdir. Azərbaycanla düzdür. Nə qədər desək ki, biz NATO-ya əməkdaş girmək istəyirik, amma görürsən ki, bu çox uzaq bir perspektivdir və qərbdən də NATO-dan heç bir açıq təklif gəlmir. Və Rusiyada edilən hər bir şey burada təkrarlanır. QHT-lərlə bağlı, media ilə bağlı, grantlarla bağlı Rusiya nə edibsə bu iqtidar burada təkrarlayıb. Çünki Rusiyadan qorxur və haqlı olaraq da qorxur. Yəni söhbət fizioloji qorxudan getmir. Yəni aydındır ki, şəxsi qorxudan söhbət getmir ki, konkret siyasətçi, konkret siyasətçi. Ölkəyə görə bir məsuliyyət duyumu var. Ona görə əsas təhlükə Rusiyadan gəldiyi üçün bir tərəfdən prezident Rusiya kanalına Rusliyanın eşitmək istədiyi xoş sözləri deyir. Bir tərəfdən Ramiz Mehdiyev yenə də Rusiyanın eşitmək istədiyi Qərbin ünvanına belə deyək, onlar nə deyək, xoşa gəlməyən belə deyək, sözlə deyir. Amma bu, eyni oyunun iki fərqli təqdimatıdır. Azərbaycan iqtidarı hər vəclə qərbə göstərmək istəyir ki, bizi çox sıxmayın, burada Rusiya var onsuz da, biz Rusiyadan daha çox qorxuruq, biz sizə doğru getmək istəyirik, sizinlə olmaq istəyirik, orada bununla bağlı kövrək mesajlar var əslində o məqalədə. Sadəcə olaraq siz bu belə bizi sıxdıqca Rusiya qarşısında aciz qoyursunuz.
Bu arada məqalə qeyd edək ki, iki dildə yayılıb, eyni vaxtda Rusça və Azərbaycanca.
Gəlmiş ki, Rusça mənə daha aydın göründü.
Çünki orijinalı böyük ehtimalla Rusça.
Mən hər ikisini oxudum, amma daha çox mətn olaraq Rusçadan razı qaldım. Azərbaycan dilində mən fikir verdim.
Çünki tərcümədə Azərbaycancası.
Mən ilk öncə Azərbaycancasını oxudum. Biraz anlamadığım şeylər var. Və anlamadığım şeylər sözləri anlamadığıma görə, yəni ifadələr biraz. Amma rusçanı oxuyana sonra hər şey yerinə oturdu.
Aha. Orijinal, yəni bir neçə mütəxəssislə danışdım ki, bunun orijinal dili sizcə hansıdır
və yox, rusçadır. Mənə də aydındır ki, rusçadır.
Olduğunu deyirlər hər halda. Hər halda bu məqalənin güman edirək ki, ingiliscəsi də maraqlı olar, ingilis dilli dünya ictimaiyyəti üçün, Azərbaycanla maraqlananlar üçün. Akif bəy, cəmiyyətdən Rusiyanın 5-ci kolonu mesajları gəlir, hökumətdən Amerikanın 5-ci kolonu mesajları gəlir. Bu ölkədə neçə 5-ci kolon yedəşdirmək olar?
Əslində bu mövzuda Ramiz Mehdiyev yazısında daha çox ekspertlərin və politologların deyiminə istinad edir və 5-ci kolonunla əlaqələndirir ki, məhz bu qruplar o 5-ci kolonun mahiyyətini ifadə edir. Amma nədənsə mən yəni rastlaşmadım bu ekspertlərin bu barədə deyimi. Ekspertlərin 5-ci kolonla bağlı deyimi istər daxildə müzakirələr daha çox Rusiyanın əhatə dairəsində və təsir dairəsində olan 5-ci kolonla bağlı müzakirə gedirdi və istər yəni müxalif və müstəqil mediada, istərsə də hakimiyyətin müəyyən çevrəsində və qərbə inteqrasiya etməkdə maraqlı olan qrupların təsir dairəsində olan mediada belə 5-ci kolon mövzusu daha çox müzakirə olunurdu və bu bilavasitə Rusiyaya bağlı olurdu. Nədənsə onda hörmətli akademik hər hansı bir reaksiya vermədi və bunun nə ilə bağlı olmağı və bunu qınayacaq hər hansı bir mövqe ifadə etmədi. Əksinə, həmin fikri bu tezisi ifadə edənlərə bir alternativ kimi, bir antitez kimi qoyur və daha çox bunun üzərinə. Mən əslində bu yazının ümumi qiymətləndirəndə mahiyyətindən yəni mənim mənada Erkin bəyin fikirlərini haqq verirəm, amma bütöv mənada qatılmaq istəmirəm. Çünki nə yazıq ki, reallıqlar bu fikri və bu inamı, bu gözləntini heç də doğrultmur. Yəni, ardıcıl olaraq fəaliyyət göstərilməsi və məhz yazının da dünənki axşam saatında verilməsi o yazı bugün səhər də verilə bilərdi.
Mən ya, bu zərgic olacaq, çünki Putinin bugün
məhz bu çıxışla haqlı qeyd etdiniz. Mən də məhz ondan əlaqələndirmək istəyirəm ki, bu çıxışdan öncə qoyulması və orijinalda rus dilində ifadə olunması, bundan əvvəl də eyni oxşar bir məqalənin yazılması və məhz onun da rus dilində olması, bundan öncəki yəni 2-3 gün bundan qabaq da ölkə başçısının Rusiya 24 kanalına verdiyi müsahibənin artıcılığı artıq görsənir ki, yəni burada hər hansı bir fərqli oyun taktikasından getmir. Hakimiyyətin vahid mövqeyi var və bu vahid mövqe daha çox ola bilsin ürəkdə və ümumiyyətlə strateji olaraq Rusiyaya yaxınlaşmaq niyyəti durmaya bilər. Amma faktiki son dövrlər aparılan siyasət və qərblə olan gərginliklə elə bir mərhələyə gətirib çıxarıb ki, artıq Azərbaycan Rusiyanın yanında görüntüsünü vermək məcburiyyətində qalıb. Bu ya məcburiyyətdir, ya bu istəkdir və yaxud da ki, bu çıxış yoludur. Hər nəsə real görsənən vəziyyət ondan ibarətdir ki, bu münasibətlərin gərginləşməsində son, yəni istər mətbuat xidməti, prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbərinin açıqlaması, istər Xarici İşlər Nazirinin rəsmisinin açıqlaması, istər götürsək Əli Hüseynovun konkret ifadələri və artıq istifadə olunan leksikonun özü belə münasibətlərin çox gərgin olduğunu gətirib çıxardığını görsənir və perspektiv olaraq gözlənti yoxdur. Mən sizin öncəki verilişlərdə də müzakirələrdə demişdim, xüsusən vətəndaş cəmiyyətinə olan baskılar. Bu açıq aydın ifadə olunur ki, Ramiz Mehdiyevin yazısında ki, bəli, biz hesab edirik ki, GHT-lər Amerikanın, Qərbin bir agentura şəbəkəsidir və məhz GHT-lər əslində bir bazadır. Jean Sharp'ın prinsiplərini həyata keçirmək üçün, Qərbin ölkələr öz asılılığında saxlamaq üçün istifadə etdiyi bazadır və bu baza maliyyə dəstəyi olunur, bu bazanın ətrafında insanlar toplaşır və müəyyən bir müddətdən sonra həmin hakimiyyət hesablaşmırsa Qərblə, o bazadan istifadə edən həmin hakimiyyəti dəyişir. Yəni, bu əslində hökumətin bilavasitə, yəni qeytlərə qarşı apardığı bu səlib yürüşünün kimi ifadə etsək, Ukraynadan baş verən hadisələrdən sonra aktiv bir faziyə keçmiş oldu. Yəni, bu onu açıq surətdə ifadə edir və göstərir ki, bəli, məhz vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin həbsinin arxasında məhz hakimiyyətin mərkəzi dayanır və bu məhz siyasi həbslərdir və hətta istintaqı gedən təşkilatlar haqqında hələ bəlli deyil vəziyyət nədən ibarətdir, araşdırma nədən ibarətdir və sonucu nədir, istintaq sonunda nə, hansı yekun nəticəyə gəlir. Bu bəlli olmadığı halda ali postda oturan şəxs tərəfindən bu mövqelərin ifadə olunması artıq göstərir ki, bu
mən istərdim ki, biz əslində imkan verək ki, Ramiz Mehdiyevin də fikirləri səslənsin burada, çünki dinləyicilərimiz xəbər tutsunlar o nə deyib. Konkret olaraq deyək ki, 5-ci kolon və Amerika agentləri haqqında. Ramiz Mehdiyev New York'dan olan geosiyasi analitik adlandırdığı Erik Dreiser'in Dreiser'ə istinad edir. Ramiz Mehdiyev yazır. Erik Dreiser'in fikrincə ABŞ və onun müttəfiqləri Azərbaycanda vəziyyətin sabitliyini pozmaq məqsədilə insan hüquqları, vətəndaş cəmiyyətinin azadlığı və demokratiya haqqında standart demagogluğa keçiblər. Məsələn, üzdən İraq siyasi məhbuslardan biri Anar Məmmədli seçkilərin monitoringi və demokratiya üzrə tədris mərkəzinin rəhbəridir. Müəllif yazır, Erik Dreiser'ə istinad gedir. Təşkilat 2002-ci ildə yarandığı andan ABŞ-ın yumşaq gücünün əlavəsi olub. O, ABŞ hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən Demokratiyaya Dəstək Milli Fondunun bir qolu olan Milli Demokratiya İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə QHT-nin və vətəndaş cəmiyyətinin təşkilatlarının köməyi ilə bütün dünyada yumşaq güc yaymaq məqsədi ilə yaradılıb. Erik Dreiser hesab edir ki, Anar Məmmədli və onun siyasi məhbus həmkarları əslində ABŞ-ın və onun müttəfiqlərinin agentləridir. Onların siyasi və ictimai həyatı bütünlükdə qərb təşkilatlarına borçludur. ABŞ nə üçün vəzifəsi seçkiləri şübhə altına almaq olan agentlər yerləşdirir və bununla da onun qəzəbinə tuş gəlmiş hökumətləri mütiliyə məcbur edir. Cavab üçün uzağa getmək lazım deyil. 2003-cü ildə Gürcüstanda Qızıl Gül inqilabını, 2004-cü ildə Ukraynada Narıncı inqilabı xatırlamaq kifayətdir, yazır Ramiz Mehdiyev bu məqaləsində.
Bəli, o xatırlamanın özü konteksti tam açır. Yəni, nə əlaqəsi var əslində başqa ölkələrdə gedən proseslərin bizdəki həbslərlə? 2003-də Ukrayna, 2004-də Gürcüstan, daha öz əksinə, Ərəb inqilabı falan. Yaxından uzaqdan bizə əlaqəsi olmayan, xüsusilə bugünümüzdə bir hadisəli. Mən yenə deyirəm ki, burada əsas məsələ Azərbaycan iqtidarının özünü Rusiyadan gələn və ya gələ biləcək təhlükələrdən sığortalanmaqdır. Mən demirəm ki, Rusiya tapışırır bunları, buradakı qərb yönümlü adamları sıxmaq, amma hər halda belə bir havada gözlənti və yaxud sosial belə deyək, sifariş var. Çünki görürlər ki, Rusiyanın öz içində etdiklərini və yaxın qonşularla bağlı etdiklərini görüb, belə bir preventiv tədbirlər əratırlar, tam təkrarını edirlər və sanki bir mesaj göndərirlər ki, Rusiyaya ki, biz tərəfdən sənə təhlükə gəlməyəcək, sən Allah qorxma, əlçək bizdən, qərb agentləri hər kimdirsə biz özümüz onu tutacağıq və bunu da göstərirlər və heç də təəccüblü deyil ki, həbs olunanların hamısı qərb yönümlü siyasətçilərdir və yaxud qərb təfəkkürlü vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələridir. 5-ci kolon məsələsi, bunu bir dəfə sizin radionuzda şəxsən mən özüm demişdim, başqa bir mövzuda, amma yer aldı. Milli Məclisin üzvü Qüdrət Həsənquliyev bir neçə dəfə həm Milli Məclisdə, həm müsahibələrində açıq deyib ki, Azərbaycan kollektiv müdafiə təşkilatına üzv olmalıdır, Rusiya qoşunları bura gəlməlidir, Qarabağ məsələsinin həllin yolu ancaq budur. Tamam, bu onun haqqıdır. Mən yenə deyirəm, heç kəs fikrinə görə cəzalandırılmamalıdır, xüsusilə də millət vəkili. Haqqıdır, deyir. Amma heç kəs ona hakimiyyət tərəfdən bu Rusiyanın 5-ci kolonu demədi. Amma Azərbaycan NATO-ya üzv olmalıdır deyən cəzalandırılır, məsələn İlqar Məmmədov. Azərbaycan demokratik seçkilər keçilməlidir deyən həbs olunur, məsələn Anar Məmmədli. Azərbaycanda siyasi məhbuslar olmamalıdır deyən həbs olunur, məsələn Leyla. Və belə bir görüntü yaranır. Yəni bu sadəcə bir cığallıq ola bilməz. Mən bunu inkar edirəm. Bu sadəcə hakimiyyətin kimlərəsə qarşı şəxsi qərəzi, yəni bu dərəcədə ucuz və asan bir məsələ deyil bu. Mən bunu belə görürəm ki, Azərbaycan iqtidarı özünü öncədən sığortalanmaq üçün Rusiyadan gələ biləcək hər hansı bir təhlükə ilə. Çünki Rusiya bütün qonşularını açıq-aşkar Putin görürsünüz nədir. Öncədən belə bir preventiv tədbirlər görür ki, bax biz özümüz İçəridə səhnəni qapadırıq, qərb agentləri hər kimsə özümüz tapıb cəzalandırırıq. Sən burdan heç narahat olma. Burdan sənə hiçbir təhlükə gəlməyəcək. Canıbdan Amerika sənə badalaq gəlməyəcək.
Amma
budur məncə iqtidarın əsas qayğısı və gözlədiyi təhlükə.
Amma burada Ramiz Mehdiyevin Amerikalı geosiyasi analitik deyə istinad etdiyi Erik Dreiser'in özü də maraqlıdır. Çünki Erik Dreiser Russia Today və Press TV, İranın Press TV və Rusiyanın propaganda televiziyası olan Russia Today-dən başqa heç yerdə o siyasi analitik kimi təqdim olunmur və o Erik Dreiser'i Russia Today kanalının rəhbəri Simanyanın tapıntısı kimi təqdim edirlər. Daha çox Ukrayna mətbuatında da onu məhz Russia Today-in tapıntısı kimi qeyd edirlər. Maraqlıdır ki, Ramiz Mehdiyev istinad mənbəyi olaraq bir Amerikalıya istinad etməyi lazım bilir. Amma ki, bu Amerikalı da Rusiya agitpropunun məhsuludur. Belə bir təzad var burada nəzərinizə dəyirmi?
Əslində, təbii, mən hesab edirəm ki, məqalənin özünü mütəvəqqətə oxuyanda, yəni, mən hesab etmirəm məqalə zəif məqalədir. Məqalə kifayət qədər əslandırmağa çalışılan və öz mütəfəkkirlərinin, ekspertlərinin, argumentlərindən istifadə olunan məqalədir. Yəni, o tərəfi varsa, mövcud faktlarla bağlı digər tərəfləri də var. Yəni, Kissinger'in, Brzezinski'nin argumentlərinə və nəzəriyyələrinin bugün puç olmasını və əslində onların özlərinin Amerika siyasətçilərini tənqid edən tərəflərini açıq ifadə etməklə Ramiz Mehdiyev öz konsepsiyasının haqlı olduğunu göstərməyə çalışır. Mən burada daha çox diqqətimi çəkən onun ibarətdir ki, təbii ki, bunu yazan müəllif Sadılöv deyil və bir qütüblü siyasət aparan gücə qarşı Azərbaycanın hansı müqamət göstərəcəyini və onun fikirlərini nə dərəcədə yəni bu onun niyyətinin məhz buna qarşı mübarizə aparmaq istəyinin olduğunu və onu ifşa etmək istəyinin olduğunu mən güman etmirəm. Çünki o sadələf deyil və hər halda bilir ki, Azərbaycanın gücü nədən ibarətdir. Amma reallıqda bir ortaqda bir fakt ondan ibarətdir ki, hər kəs bilir ki, bir qütblü gücə qarşı müqamət göstərən tərəf kimdən ibarətdir. Yəni, bu məhz Rusiyadır. Və Rusiyanın Putin'in apardığı siyasət daha çox ona söykənib ki, dünyada bir qütblü güc olmalı deyil. Və o Rusiyanın burada bir hansısa bir çəkisi olmalıdır və bu çəkinin əldə olunması üçün müqamət göstərir və Amerikanın da məhz demokratiya, belə deyək, dırnaq arası demokratiya idealına söykənərək bu siyasəti apardığını tənqid edirlər. Mənim yanaşmama görə bu, yəni mənə daha çox təəssürat ondan ibarətdir ki, məhz müəllif bu argumentlərini ifadə etməklə əslində qərbin yanında uğur axtaran cəmiyyətin gözləntilərini doğru olmadığını və bizim məhz gələcəkdə bu qütblə vahid qütblüyə qarşı mübarizə aparan tərəfdaşımızla birgə olmağın haqlı tərəflərini çizan bir mən xətt görürəm. Yəni, daha çox bu onu ifadə edir ki, bizə ki, bu yaxın perspektivdə daha çox yaxınlaşmanı və o yaxınlaşmanın da şərtləndirən amillərdən onun ibarətdir ki, yəni ideoloji tərəf olaraq ondan ibarətdir ki, o qərb heç də haqlı tərəf deyil. O haqlı tərəfə qarşı olmayan tərəfə qarşı mübarizə aparan böyük bir güc var və bu gücün yanında əməkdaşlıq etmək daha bizə faydalıdır. Yəni, nəinki bir tərəfli.
Hökumət Rusiyanın yanındayıq bəyan edir.
Yəni perspektiv etibarilə biz bu yaxınlaşmamız cəmiyyətdə haqlı olaraq bazası formalaşdırır. Mən bunu daha çox belə görürəm.
Yox, yanındayıq demir, amma yəni bizdən problem gözləməyin, biz buradan sizin Amerikanı buraxmayacaq.
Bu yəni biz bir qütblüyün yanında deyirik. Yəni, ən azından bu var. Söhbət ondan gedir ki, bir qütblü siyasətin həyata keçirdən var və biz onun yanında deyirik.
057-44-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əgər öz fikrinizi özünüz söyləmək istəyirsinizsə azadlıq radiosunun efirində prodüserimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İlyas İmzalı dinləyicimiz yazır ki, siz necə obyektivsiniz ki, İki qərb yönümlü şəxsi dəvət etmişsiniz. Olmazdımı ki, alternativ düşünən qərbi tənqid edən şəxs də dəvət edərdi? Azadlıq radiosu. Mən də onu deyəcəkdim ki, zaten dəvət olunub. Ramiz Mehdiyev burada məhz o rol oynayır. Onun məqaləsindən növbəti hissəni elə indi oxuyacağım. Ramiz Mehdiyev müqavimət hüququnu hüququna xüsusi bir yer ayırıb. 62 səhifəlik məqalənin təqribən 3 səhifəsi bu barədədir. Xalq müqavimət göstərsin mi, yoxsa göstərməsin mi? Və burada Kanta istinad edir, Immanuel Kanta istinad edir. Deyir ki, Kanta görə müqavimət yalnız qanuni konstitusiyanı məhv edən müqavimət kimi bütün mülki hüquqi münasibətlərin və deməli istənilən hüququn çevrilişi kimi başa düşülür. Beləliklə, müqavimət hüququ ilk növbədə dövlətin konstitusiyası ilə üzləşmir. Dövlət hakimiyyətinin mümkün qeyri-mükəmməlliklərinə baxmayaraq, onun dəyişdirilməsi üçün müəyyən mexanizmlər mövcuddur. Bu mexanizmlərin hər hansı şəkildə pozulması ilk növbədə hüquqi kollapsa gətirib çıxarır. Və o yenə də Kanta istinad edir. Kanta bu qədər müfəssəl müraciətdən aydın olur ki, hakimiyyətin dəyişdirilməsinin yeni mexanizmləri əhalinin bir hissəsinin hüquqi savadsızlığından istifadə edərək onun şüuruna, hüquq ideyasına tamamilə yabancı fikirlər yeridir. Kantın irsinə müraciətdən aydın olur ki, xalqın üsyan etmək hüququ söz birləşməsinin özü yüksək dərəcədə absurddur. Belə yazır Ramiz Mehdi və bu məqalənin ilk səhifələrində yer alır bu fikirlər. Bu məqalə, yəni əslində qərbin təsiri, qərbin başqa ölkələrdə rəngli inqilablar etmək cəhdləri və s. bu barədə. Amma ilk öncə xalqın da üsyan etmək hüququnu şübhə altına alır və yaxud xalqın üsyan etmək hüququnu tənqid edir. Və istinad yeri də var qərb filosofları, yenə də qərb filosofları.
Mənim üçün məqalənin ən maraqlı yeri elə orasıdır. Çünki digər hissələri aşağı yuxarı məlumdur və dəfələrlə ifadə olunub. Kant həqiqətən elə bir şey yazıb. Yəni, bu Kantın da oradan da mövqeyidir. Amma Kant onu yalnız bir yazısında yazıb. Orada məqalədə onun adı ixtisarla verilib. Əslində, onun adı uzundur biraz. Bir şeyin nəzəriyyədə doğru, təcrübədə yanlış olmasına dair deyimi haqqında. O məqalənin tam adı budur. 1793-də yazmışdı. Başqa heç yerdə bu fikri təkrarlamır. Heç bir fundamental əsərində Kant bu fikri təkrarlamır. Və Kantın nədən onu yazmasını, onun zamanəsini anlamaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, bu məqalədə qeyd olunmayıb, amma Kant Fransa inqilabını dəstəkləmişdi. Sidq ürəkdən. Məcə Fransa inqilabı Alman idealizm fəlsəfəsində çox böyük təsir edib, çox Alman filosofu ondan ilham. Hətta Hegelin özü, nə qədər qəribə də olsa. Hegel yalnız o zaman Fransa inqilabına qarşı çıxdı, çox tamaşaçı da dinləyəcək üçün bəlkə də maraqlı. Napoleon Alman torbaqlarını işğal edəndə Fransız əskərləri indi nə bilsin əskərdir, Hegelin evi deyə, kimin evidir, yandırıblar Hegelin evini, yalnız ondan sonra böyle bir şəxsi münasibət yaranıb Hegelin Fransa inqilabına qarşı. Amma Fransa, Alman mütəfəkkirlərin hamısı Fransa inqilabından ilhamlanmışdılar. Sadəcə olaraq Fransa vahid bir mərkəzi dövlət idi və ondan inqilabdan xeyli əvvəl. Almaniya isə darmadağın bir torpaqlar idi. Müqəddəs Roma İmperiyası şəklində çox kövrək bir ittifaq idi. 200-ə yaxın irili xırdalı krallıq idi və hamısı bir-birindən rəqabət və müharibə aparırdı. Bir dənə o zamana görə güclənmiş və bütün Alman torpaqlarını birləşdirmək iddiasına düşmüş Prusiya formalaşmışdı. Kantın da əsas o ideyası müasir mənada anlaşılmamalıdır ki, xalqın üsyan hüququ. Əslində orada söhbət 200-ə yaxın Alman krallıqlarının Prusiyanın Alman torpaqlarını birləşdirmək iddiasına qarşı çıxmağın legitim olmamasını əsaslandırmaqdır. Tarixi məqsəd bu idi Kantın. Yoxsa ki, Fransa inqilabının dəstəkləyən adamın belə bir fikir yazmasına nə ehtiyac vardı? Yəni, kontekstdən çıxarılıb, tarixi kontekstdən çıxarılıb, hazır həqiqət kimi təqdim olunub. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi isə odur ki, Kant İnqilaba qarşıyam demeyib. İnqilaba qarşıyam demək əslində belə, amma əks inqilabı da əsaslandırmayıb. Kant sadəcə deyib ki, onun fəlsəfəsi, məsələn, Rousseau-nun və yaxud Locke-un fəlsəfəsi kimi haqlardan başlamır, vəzifələrdən başlayır. Deontoloji, yəni duty-based nəzəriyyətdə bu. O maraqlıdır ki, müqavilə Locke da, Rousseau da, Hobbes da hətta sosial kontraktı, yani devletin ya temelinde olan ictimai müqaviləni təbii hüquqdan götürürlər ki, insanlar razılaşıb yarır. Amma Kant deyir ki, əksinə, hüquqdan yox, vəzifədən başlamalıdır. Hamın razı olmayanları da məcbur etmək lazımdır dövlətdə birləşmək. Yenə də hədəf Prusiyanın hökmranlığı altında bütün Alman torpaqlarını birləşdirib vahid Almaniya yaratmaqdır. O bugünlə səsləşmir. Bugün xüsusilə bizim qayğılarımıza uyğun deyil. Hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan konstitusiyasının da özündən doğan məna uyğun deyil. Onda 6-cı maddəni neyləyək? 6-cı maddənin 2-ci hissəsini ağdan qaraya yazılıb ki, hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. Bu cinayət hüququ kontekstində qavranılan bir cinayət məsələsi deyil. Aydındır ki, hakimiyyəti kimsə ala keçirsə, prokurorluq onunla heç nə edə bilməyəcək. Cinayət işi açılıb qalib hakimiyyətə qarşı heç nə edə bilməyəcək. Və Kant da onun yeri gəlmişkən demişdi ki, qalib gəlmiş inqilab legitimdir. Qalib gəlmiş inqilab legitimdir. Yəni nə qədər ki inqilab prosesdədir, onun legitimliyi hər kəs şübhələndirə bilər. Və Kant inqilaba qarşı deyildi. Kant inqilab hüququna, yəni inqilabı edərkən
inqilab vəzifələri unutmamağın
tərəfdarı. Ondan başqa. Kant deyirdi ki, inqilab edərkən, ya yəni inqilab edənlər özlərindən inqilab etmək hüququ uydurmasınlar. Yəni edirsən et, sənin legitimliyin sənin qələbən olacaq. Doğru. Amma daha uydurub da mənim də inqilab etmək hüququm deyə boş söhbətin içində girmə və mövcud hüquq sistemi çərçivəsində onu absurd adlandırır. Və yeri gəlmişəm, çox üzr istəyirəm, bu çox vacib mövzudur. Neokantiyanlar, hansılar ki, müasir Kant fəlsəfəsinin davamçıları, Kantın bu səhvliyini, bu fəlsəfəsinin bu zəifliyini düzəltməyə çalışıblar. Məsələn, Hans Kelsen təmiz hüquq nəzəriyyəsi, o nə? Grund norm deyilən bir şey düşünüb, əsas norma. Yəni o deyib ki, hətta konstitusiyada yazılmasa da, konstitusiyadan üstün bir əsas norma var. O şifahi da ola bilər, yazılı da ola bilər. Və o şifahi normanın içində o cümlədən despotik hakimiyyətə qarşı müqavimət göstərmək də var. John Rawls solçu Kantiyandı. O demişdi ki, o ne demiş? Kantın o təbii ki zamanəsinə görə görə bilməyəcəyi bir şey deyib ki, ictimai müqavilət insanlar dövləti yaratmaq üçün belə bir şey uydurub, veil of ignorance, yəni nadanlıq pərdəsi yaxud məlumatsızlıq pərdəsi. Yəni insanlar dövləti yaradar ki, bir-birinin kimliyindən məlumatsızlar. Yəni kişini, qadın, böyük, uşaq, varlı, zəif, bundan heç biri xəbərsiz olmadan xəyali bərabər hüquqlar və vəzifələr paylaşıb müqavilə bağlayırlar. Dövlət yaranında pərdə aradan götürür, hər kəsin kimliyi ifadə görünür. Kişi, qadın, böyük, zəif, ağıllı,
və hüquq və vəzifələr də müəyyənləşir.
Və ondan sonra artıq heç kəs öz üstünlüyündən istifadə edə bilmir. İstifadə etmək istəsə, ona deyəcəklər ki, bir dəqiqə, biz belə danışmamışdıq.
Aydındır. Akademik Ramiz Mehdiyev 62 səhifəlik essesində, məqaləsində fəlsəfəyə də yer verir, amma həmin o haqqında danışdığınız sosial kontrakta da fərqli baxışı var.
Onun
bəşəri, yəni Ramiz Mehdiyevin baxışına gedir söhbət. Ramiz Mehdiyev insan haqlarının bəşəri olmasını da şübhə altına alır bu məqaləsində. Stat gətirirəm. Ağev hətta bununla da hesablaşmaq istəmir ki, dünyada hər bir ölkənin öz maraqları, inkişaf məqsədləri və siyasi mədəniyyət xüsusiyyətləri var. Dünyada bütün ölkələrin ABŞ tərəfindən göstərilən qaydalar üzrə yaşayacağını gözləmək olmaz. Bu a priori qeyri-mümkündür, çünki dünya özü eyni deyil, müxtəlifdir. Hətta eyni ailədə doğulmuş və eyni tərbiyə almış uşaqlar da müxtəlifdir. Nəinki yer kürəsinin müxtəlif nöqtələrində yerləşən tarixən formalaşmış sosial, iqtisadi, mənəvi və siyasi struktura özlərinin milli mənafelərinə malik olan ölkələr. Müxtəlif dövlətlər arasında siyasi münasibətlərin məzmunu müxtəlif olduğu kimi dünyada rəngarəngdir. Ağ evin xarici siyasət strateqlərinin bunu başa düşməsinin vaxtıdır. Hərçənd onların bunu dərk etməklərini güman etmək, etmədiklərini güman etmək çətindir. Lakin iş burasındadır ki, müxtəlif o cümlədən ABŞ-ın milli maraqları haqqında şüarlarla pərdələnən siyasi məqsədləri bütün gerçəklikləri üstələyir. Burada dünyanın, yəni vahid qaydalar üzrə idarə olunmasının mümkünsüzlüyündən danışılır. O zaman universal insan haqları ilə bağlı universal konvensiya və Avropa İnsan Haqları Konvensiyası, onları da şübhə altına alınmış hesab etmək olarmı?
Əslində bilirsiniz, benim eşimə çox haqlı qeyd elədi və o gözəl izah elədi. Bu yazının ideoloji fəlsəfi mənası əslində onun bu hissələrində yatır bu yazının mahiyyəti olaraq. Və məhz hətta Ramiz Mehdi ona da istinad edirik, hətta istibdad hökumətlər olsa belə, istibdad hakimiyyətlər olsa belə, ona qarşı müqavimət göstərilməməsinin əslandırmasına çalışır. Və doğrudan da qeyd etdiyi kimi dünya bir rəngarəng deyil və adətən bu hakimiyyətin son dövrlər istifadə etdiyi tezislərdir və beynəlxalq aləmdə müxtəlif tədbirlərdə ölkənin yeni bir müstəqil olması və bu vəziyyətdə yəni, alt yapının hazır olmaması bu müəyyən dəyişikliklərin, müəyyən tələblərin yerinə yetirməsi ilə bağlı bu əslandırmalardır. Qonşu Gürcüstan nümunəsi var ortalıqda və Gürcüstanın iqtisadi və territorial baxımından, eyni zamanda demoqrafik baxımından göstəricilərin bizdən nə qədər zəif olmasına baxmayaraq, bu əslində bu tezislərin nə dərəcədə alt üst olmasının bariz Qızıl Gül inqilabından sonra baş verən dəyişikliklər və aparılan islahatların nəticəsi onu göstərdi ki, bu heç də belə deyil. Ölkənin yəni müstəqilliyinin əldə olunmasının azlığı və yaxud da ki, cəmiyyətin buna hazırlıqlı olmaması amilində dayanmır məsələnin çözümünün tezləşdirilməsi. Məsələnin çözümünün tezləşdirilməsi o ölkənin siyasi iradəsində bu siyasi iradənin bəlli açıq bir vizyonun olmasından doğur. Və əslində o tələblər, giratlar kimi səsləndirilir rəngarəng olmasını. Yəni dünya heç kimsənlə eyni rəngdə olmağını istəmir ki, hansı bir ölkə, hansı bir təşkilat bizdən eyni rənglərdə olmamızı istəyir. Sadəcə olaraq bizim BMT üzv olarkən, eyni zamanda Avropa Şurasının üzv olarkən qoşulduğumuz konvensiyanın tələblərinin yerinə yetirməsindən gedir. Bu tələblərin yerinə yetirilməsi, universal hüquqlarının yerinə yetirilməsi, bu bizim hər hansı bir rəngimizin dəyişməsinin heç bir əlaqəsi olmayan bir şeydir. Bu o dərəcədə arqumentsiz bir məsələdir ki, həm müəllifin sahibi, daha doğrusu yazının, məqalənin müəllifi bu arqumenti istifadə edir, yəni gülüc arqumenti istifadə edir ki, barmağın mürəkkəbin vurulması bizim milli mentalitetə ziddir. Yəni bu arqumentdən istifadə də eyni analoji bir tələbdir, yəni eyni bir analoji bir arqumentlərdir.
Əslində, Ramiz Mehdiyev Birləşmiş Ştatların və Qərbin Azərbaycanda və digər ölkələrdə inqilablarının arxasında duran nəzəriyyələrdən danışanda Jean Sharp'ın adını çəkir və deyir ki, məhz onun ssenarisi üzrə əvvəl. Amma Jean Sharp'ın kitabı belə adlanır, Diktaturadan Demokratiyaya doğru. Bu həm də Ramiz Mehdiyevin çıxış nöqtəsinin, Azərbaycanda da çıxış nöqtəsinin məhz diktatur olduğunu etiraf etdiyi anlamına gəlirmi? Yəni, onların özünün etirafı varmı ki, ölkədə ki, rejim diktaturada, sizin fikriniz şey?
Diktatur olsaydı nə vardı ki? Valla, diktatura deyil axı bu. Yəni, məsələ də ondadır. Yəni, düzdür, indi sadə olsun deyə jurnalistlər, müxalifətdə olanlar bir sözünü ifadə etmək üçün bu mənzərəni diktatura sözünə dili yapışır, amma bu diktatura deyil.
Bəs nədir?
Sistem bu klientalist bir sistemdir. Müftə neft gəlirli əsasında, renta yığıcılığı əsasında, təməli renta yığıcılığı olan klientalist bir sistemdir. Hökumətdə ona uyğun qurulub. Sabah bunu təməli olan o renta yığıcılığı...
Siz bunu Azərbaycanca ifadə edə bilərsiniz.
Renta sözü ilə Azərbaycanca tərcümə olunmur. Mülki məcəllədə də renta gedir. Mən bilmirəm, bunun başqa bir tərcüməsi ola bilər.
Müftəxor rejim...
Müftəxor o mənada ki, yəni qazanılmamış. Bir tək rejim yox, bütün cəmiyyət. Biz hamımız. O neft pullarını... Bizə də gəlir çatır müxtəlif formalarda, istər rəsmi maaş formasında, istər hansı bir başqa formada. Biz cəmiyyət olaraq heç nə istehsal eləmirik. Ona görə belə bir müftəxor və səxtakar həyat tərzi sürürük. Bütün səviyyələrdə. Hökumətin gördükləri daha böyük və daha görünəndir sadəcə. Amma bütün səviyyələrdə ən aşağıya qədər müftəxorluq və səxtakarlıqdır. Model budur. Çünki müftə gəlirdi, biz neftdən gəlir. Belə rent seeking sistem deyirlər də ona ingiliscə. Yəni renta yığılcılığı üzərində qurulmuş bir siyasi sistem və onun da başqa yolu yoxdur, ancaq klientalist forma alır. Diktatura belə olmur. Diktatorda qayda var, qanun var. Diktatorada diktator ilk növbədə özünün ətrafına qarşı hətta qəddar olur. Məmurlarda indi aydındır ki, ədalətsiz ola bilirsə də, amma bir icra intizamı olur.
Yəni, dərəbəylikdir deyirsiniz.
Yox, dərəbəylik deyil. Bir nizam, bəlli bir nizam var sistemin içində. Amma renta yığılıcılığının üzərində...
Siyasi deyildir əslində.
Necə ki, məsələn, şirkətdə necə olur? Məsələn, səlahiyyət bölgüsü sənə tapşırılmış pul vahid pul məbləğinə bağlanır da. Məsələn, şirkətin korporativ deməli quruluşu bilənlərə yaxşı məlum olacaq.
Məsələn, mən CEO dedim, var, aydın olsun, daha da mürəkkəbləşsin.
CEO var, CEO-nun altında baş menecerlər var. Hər əsinin də səlahiyyəti biznes plana və şirkətin büdcəsinə uyğun imzası ilə təsdiqləyə biləcək bir məbləğ. Məsələn, birinci səlahiyyəti 100 minlik səlahiyyətdir. Birisinin 1 milyonluq səlahiyyəti şirkətin içində. Bunlar da bu cür sistem qurublar.
Dinləyicilər yazırlar, Fərid yazır, görəsən özü yazıb, yoxsa ona buna yazdırıb. Belə bir ismarıcı var. Əli Qarayev yazır, şaqqıldını eşitmirsiniz. Əliyevlərin evindən gəlir o səs, dağılır ev. Heydər Əliyevin qurduğu sistem dağılır. Belə yazır. Rafiq Neftçala'dan yazır. Salam Azadlıq, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan hakimiyyətini işğal edərkən Azərbaycan hakimiyyətinin və onu fərqli düşünən gənclərə qarşı soyqırım aparır. Ramiz Mehdiyev hakimiyyət hərisi olduğuna görə qərbi iddiam edir. Rafiq Neftçaladan yazır bunu. Giuseppe Ridolf imzalı dinləyici yazır. 62 vərəq sayıqlamanın əsl günahı elə Birləşmiş Ştatlardır. Bu dövlətin Qafqaz siyasəti var, Azərbaycan siyasəti yoxdur. Ona görə də Azərbaycana yumşaq reaksiyanın səbəbini bu üç Qafqaz ölkəsinin indiki vəziyyətinə baxanda görmək olur. Gürcüstandakı demokratiyanın xərcini biz ödəyirik. Ona görə dözmək seçimimiz var hələ ki, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Mərdəkəndan Əmirxan yazır, tarixdə deyilənə görə elə casuslar olub ki, onları geç təyin ediblər. Ona görə ki, həmin agentlər öz dövlətinin rəqibi üçün işləyib, həm də həmin rəqibdən öz dövləti üçün, yəni iki tərəfi işləyib. Dəqiq desək, özü üçün, şəxsi marağı üçün işləyib. Bunu bizim həbs olunan şəxslərə şamil etmirəm, günah olar, yazır Mərdəkəndan Əmirxan. İntiqam Azəri yazır. Dövlətlərin iqtidarları bir-birini lənətləyəndə tam səmimi olmurlar. Çünki torpaq savaşından və dünyada və ya hansısa regionda birincilik mübarizəsindən daha vacib dərdləri var. Öz dövlətlərində hökmranlığı möhkəmlətmək və uzatmaq. Ona görə inanmıram, Ramiz Mehdiyevin və iqtidarımızın qərblə ciddi problemləri və qaranlıq məqamları olsun. Yoxsa heç belə kişi-kişi danışmazdı. Sadəcə bu, dövlət daxili mollalığın bir hissəsidir. Başqa hökumətləri pisləməklə özünü xalqa yaxşı iqtidar kimi reklam edirlər. Güya başqa iqtidar burada hakimiyyətə gəlsə, bunlardan da zalım olacaq. İnanmasaq da cavab qaytarmağa əksəriyyətimiz qorxur. İqtidarın çesni olmağına inanmasaq da repressiyalarından ehtiyat edirik. İntiqam Azəri yazır bunu. Qədim Vəliyev yazır, Ramiz Mehdiyevin bu məqaləsindən sonra və prezidentin Rusiya kanalına müsahibəsindən sonra sizcə, Erkin bəy, Qərbin Azərbaycana qarşı siyasəti dəyişəcəkmi az da olsa, yəni hansısa təzyiqdən söz gedə bilər, yoxsa necə? Belə bir sual var.
Məncə yox. Qərb Azərbaycana təzyiq edəsi deyil, ən azı bu mərhələdə. Çünki zaten elə Qərbin də ümidi ancaq Azərbaycanadır bu bölgədə. Çünki Ermənistan tamamilə Rusiyanın əlindədir. Gürcüstan sözdə Amerika inandı, amma Gürcüstanın resursu azdır, hökuməti tam sabit deyil və Gürcüstan gələcək nə olacaq, istər ərazi bütövlüyü baxımından, istər siyasi sabitliyi baxımından aydın deyil və Gürcüstan Azərbaycandan çox asılıdır. Bu da bir gerçəklikdir. Enerji baxımından, maliyyə baxımından Azərbaycan da Gürcüstandan asılıdır, çünki Gürcüstan bizim üçün dənizə çıxışdır. Ona görə Gürcüstanda nə ol baş verirsə versin, biz Gürcüstanı ayaqda saxlamalıyıq. Burada kimin hakimiyyətdə olmasına asılı olaraq, orada kimin hakimiyyətdə olmasına asılı olaraq. Eyni zamanda Azərbaycan bu çeynənilmiş mövzudur, amma bu həqiqətdir də. Yəni ona görə bəlkə çox danışılır. Həqiqətən Rusiya ilə İran arasında olan bir vacib bir məsələ, bir coğrafiyadır. Mərkəzi Asiya çıxışdır. Ona görə Azərbaycan sadə ölkə deyil. Bu baxımdan bu bir tək iqtidarın hekayəsi deyil. Bu həm də bir gerçəklikdir ki, biz özümüz haqqında çox belə aşağı düşünməyə vədiş etmişik, amma Azərbaycanın yerləşməsi, əhali nüfuzu və bir çox başqa əlamətləri və göstəricilərinə görə çox vacib ölkədir. Şimali Qafqaz üçün vacib ölkədir, İran üçün vacib ölkədir, Rusiya üçün vacib ölkədir, Amerika üçün vacib ölkədir. Ona görə heç kəs Azərbaycanı bax belə də rahatla hansısa bir kaprizə görə
yəni
itirməz. Mən gözləmirəm. Ən azından yaxın gələcəkdə, hər halda Rusiya ilə məsələ bitməyincə Azərbaycana hər hansı bir siyasətin dəyişiləcəyini mən gözləmirəm. Çünki, təkrar edirəm, əsas hədəf Rusiyadır. Rusiyanı çökdürəndən sonra azərbaycanlı heç Azərbaycanı təzyiq etmək deyəcə olmayacaq. Azərbaycan iqtidarı özü yaxşı anlayacaq ki, yəni, məsələm, bitdi Rusiyanın işi, təkrar dönürük qərbə doğru.
Fərqli...
Bir müəyyən bir, yəni əsas olaraq qatılıram və əslində yəni qərb daha çox təbii ki bəyanatın arxasında duran hərəkətlərə də diqqət yetirəcək. Yəni bu amillərdən biri misal olaraq tutaq ki, Xəzərin statusuna bağlı verilən bəyanatda nə dərəcədə Azərbaycan tərəfinin bu bəyanatdan o tərəfə real hərəkət edəcəyinin görüntüsünə baxılacaq. Yəni o, o çox ciddi həssas məsələlərdən biridir. Bu da eyni zamanda yəni nə dərəcədə istər ölkə başçısının verdiyi yəni Rusiya 24 kanalı, istər Ramiz Mitin bu məqaləsindən o yana hakimiyyət real addımlarda hansı hərəkətlər edəcək və hansı Rusiya doğru hansısa bir yaxınlaşma olacaq. Bu yaxınlaşma olacağı təqdirdə hansısa bir təzyiqlərdən söhbətə gedə bilər. İndi isə daha çox yəni diplomatik siyasi dildə olan təzyiqlərdən gedir və daha çox narahatçılıqlar ifadə olunur. Bu təbii və başa düşüləndir və haqlı olaraq heç kim bəqi edilir. Mən yəni bu yax bir neçə müddət öncə də Amerikada olduğum və görüşlərdə də daha çox hiss olunan mövzundan ibarət idi ki, biz bölgəyə strateji olaraq, yəni Rusiyanın vəziyyətinin fonunda Azərbaycanla bağlı, onun durumunun çıxış yollarından bağlı daha çox baxılır və yəni və hədəf bu bölgədə və ümumiyyətlə bu regionda daha çox Rusiyanın mövzunun aydınlaşdırılmasıdır və Rusiyanın vəziyyətinin aydınlaşdırılmasıdır və bu sanksiyalarının effektinin nədən ibarət olmasıdır. Yəni ona uyğun davranılacaq. Hər halda Azərbaycan hökuməti də belə görsənir ki, bu sanksiyalar nə dərəcədə Rusiyaya effekt verib verməyəcəyi və bunun doğrudan da ciddi effekt verəcəyi təqdirdə Azərbaycanın dönüş edəcəyi belə ehtimallar görsənir. Azərbaycan hökuməti də təbii ki, indiki məqamda Rusiyanın yanında olduğunu göstərməyə çalışır və yaxud da ki, ondan isti münasibətdən az olduğunu göstərməyə çalışır, qərbə doğru da getmədiyini göstərməyə çalışır. Amma real addımı hər halda onların da bu vəziyyətdə necə çıxacağından asılı olacaq.
Ramiz Mehdiyev məqaləsində müxtəlif QHT-lərin beynəlxalq fondlardan, donor təşkilatlardan aldığı məbləğlər barədə iddialar irəli sürür və bəzi QHT-lər onun iddiasına görə bu məbləğləri, bu pulları şəxsi məqsədlər üçün istifadə ediblər. Mən detallarına varmayacağım. Azadlıq Radiosu yəqin ki, bu iddiaları bir-bir həmin təşkilatlarla yoxlayıb onlarla bağlı məqalə dərc edəcək və gələcəkdə biz də onları səsləndirə bilərik, çünki qarşı tərəflər olsun. Amma ki, ümumilikdə Ramiz Mehdiyev bir neçə il ərzində bu məbləqlərin alındığını deyir və deyir ki, qrant müqavilələri qeydiyyata alınmayıb. Bax, bu vətəndaş cəmiyyətin məhz son həbslərdə məhz qrant müqavilələrin qeydiyyata alınması ilə bağlıdır. Bax, burada bu hissəsinə sizin ümumi bir cavabınız var.
Yəni, əslində bu absurd ittihamlardır və daha çox belə deyək, hökumətin özünü tənqil etdiyi mövzularda alternativ istifadə edirlər. Yəni necə orada ifadə edilir yazısında ki, bizim əslində bugünkü gündə durumumuz və məsələn Maytunla ibarət ki, biz qanunvericiliyimizi şəffaflaşdırmışıq və xarici təşkilatlar da həmin o qanunvericiliyə əməl etməlidir. Sanki bugünə qədər heç bir Amerikan təşkilatı Azərbaycan qanunvericiliyinə əməl etmirmiş. Hansı ki, nazirlər hökumətlərarası müqavilə var idi və hökumətlərarası müqavilə çərçivəsində Amerikanın beynəlxalq təşkilatlarının buradakı nümayəndəlikləri o qanunverici çərçivəsində fəaliyyət göstərirdilər və hökumətlə tərəfdaş olaraq bu fəaliyyəti həyata keçirdirdilər. Sadəcə bugünkü gündə o arqument kimi istifadə olunur və daha çox qara məni basınca mən qaranı basın prinsipi həyata keçirdilir və əslində o qeydiyyata alınmama qrantların absurd bir məsələdir. Çünki istər donorlar, istər qrant alan tərəflər bütün hesabatlarını veriblər. Necə orada korrupsiyadan söhbət gedə bilər? Necə qeyri-şəffaflıqdan söhbət gedə bilər ki, bütün görülən işlər açıq şəkildə həyata keçirilib və həmin təşkilatların gördüyü işlərdən sonrakı müddətdə də verdikləri hesabatlar var. Əgər söhbət yeyinlikdən gedirsə burada söhbət. Azərbaycan tərəfi tutaq ki, vergidən yayınmanla bağlı mövzu məsələn qaldıra bilər. Amma korrupsiyayla bağlı olan axı pul verən tərəf deyil ki, o korrupsiyayla bağlı hansısa bir məsələyə yanaşsın və onun nə dərəcədə doğru olub olmadığını, yəni maliyyənin nə dərəcədə doğru xərclənib xərclənmədiyini müəyyənləşdirsin. Bunun hesabatlığını bunun pulu verən donor hesabatlığı tələb edir və donor tərəfinə gələ bilər hər hansı bir iradə yoxdursa və donor tərəfi hesabatını qeyd edirsə, açıq şəkildə yayırsə, burada söhbət yəni korrupsiyadan gedə bilməz. Səz olaraq, son dövrlər ölkənin özünün korrupsiya indeksinin göstərilməsi onu ifadə edir ki, bunu qarşı tərəfə daha çox yaymaqla istiqaməti dəyişdirmək cəhdləri görsən.
Belə və təşəkkür edirik Akif Qurbanov və və Erkin Qədirliyə. Ramiz Mehdiyevin məqaləsini müzakirə edirdik. Deyəsən o məqaləni hələ çox müzakirə edəcəyik, çünki 62 səhifədir, uzun idi. Və dinləyicilərin də rəylərinin hamısını oxuya bilmədik. Üzrlü saysınlar. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Kamran Mahmudov sizə günün xəbərlərini təqdim edəcək.
Sağ olun. Çox sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.